Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається програма «Голос народу», «Голос Божий», підсумки. І я вперше в ефірі на Радіо Марія радий вітати єпископа номіната Петра Лозу. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки.
Отож, ваше Преосвященство, дозвольте привітати вас з призначенням на єпископа помічника Сокальсько-Жовківської єпархії Української греко-католицької церкви і побажати вам великої наснаги на служінні в цій єпархії.
Щиро вам дякую.
Ваше Преосвященство, думаю, наші слухачі хотіли б почути історію, певну історію вашого життя. Ви 1979 року народилися в селі Колоденці Кам'янка-Бузького району Львівської області. Тобто, я так розумію, що ви з традиційної сім'ї віруючих, так? Тому що регіон, область про це нам свідчить.
Так, звичайно.
Розкажіть, будь ласка, ваше Преосвященство, наскільки з дитинства віра посідала в вашому серці, скажімо так, дуже глибинне значення? Чи ви, скажімо так, через тортури до неї приходили?
Ви так запитуєте через тортури? Ну, я вдячний Богові за те, що мої батьки, мої там дідусь, бабуся, які прищеплювали мені цю християнську віру, і з самого дитинства я мав можливість, щоб ходити до церкви. З самого дитинства я навчився молитися від моєї бабці. Так що я, можна сказати, виростав з вірою. Тобто і поступово ця віра також приходила також до мого серця. Так що я вдячний Богові за це християнське виховання, яку передала мені моя родина.
До 91-го року Українська греко-католицька церква була у підпіллі. Розкажіть, будь ласка, куди ви ходили на літургії? Чи був у вас страх відвідувати меси?
Ну, в нашому селі церква була зачинена. Тобто в нашому селі не служилася свята літургія. І ми з родиною час від часу ходили в сусіднє село, звідки походить мій батько. Там церква була відкрита, це була православна церква, і так з дитинства, що мені десь більше так запам'ятовується, це те, що такі радісні переживання були Пасхи, коли нас, малих дітей, брали на посвячення Пасхи. Звичайно, що час від часу ми також відвідували літургію і в недільний час. Але це було, скільки я ще був тоді дуже малий, то так часто цього не пригадую. Лише вже після 91-го року, чи навіть 89-го, коли спочатку в нашому селі відчинилася православна церква, і так люди більшості ходили в православну церкву. Звичайно, греко-католицька церква також була присутня. І вже від початку 90-х років богослуження відбувалися в нас на цвинтарі біля фігури Пресвятої Богородиці, потім пізніше була побудована каплиця. Так сумно згадувати такі події, коли в селі був такий розбрат, коли було таке замішання між греко-католицькою церквою і вірними православними. Але Богу дякувати, зараз відбувається богослуження в нашому сільському храмі. Ці богослуження відбуваються почергово, і якось християни знаходяться порозуміння, щоб разом молитися, принаймні розділяючи один і той самий храм.
Ви вступили до згромадження Найсвятішого Ізбавителя редемтористів у 1997 році. Тобто, можна сказати, в минулому році був такий малий ювілей, 20 років з дня вступу до редемтористів. Вам на той момент було років 18, якщо так от я правильно порахував. Тобто, фактично, ви одразу після школи пішли до монастиря. Ваше Преосвященство, ви в школі вже були свідомими в тому, що альтернативи нема, лише монастир для вас зараз має вагу в житті?
Ну, цей мій вибір, те, що я сказав, що я десь хочу жити монашим життям, велику роль відіграло моє навчання після закінчення 9-річної школи. Я навчався в Українському греко-католицькому ліцеї Клементія Шептицького у Львові. Це навчання тривало 3 роки. І перебування там у ліцею, воно також якби десь сформувало і мій вибір, і більш таке свідоме переживання Господа Бога в своєму житті. Бо також це покликання до монастиря, я дуже завдячую одному з священників-редемптористів, який, власне, служив у цьому сусідньому селі, звідки походить мій батько. І він знав мою родину, і моє знайомство з ним відіграло те, що я, дивлячись на нього чи слухаючи його, вирішив також стати редемптористом. Ну, і це так сталося в моєму житті. І, знаєте, ми казали, ніби це пройшло 20 років, але якось так в серці я є спокійний тому, що ніколи я не жалів за цей свій вибір, що я пішов до монастиря. Тобто лише з вдячністю дивлюся на ці роки і за це перебування, яке власне було в монастирі. Тільки дякую і прославляю Бога за це.
Ви сказали, що на вас справив враження один священник-редемторист. А чим саме він справив враження і, скажімо так, вмотивував вас до майбутнього священства?
Знаєте, на це питання десь мені важко відповісти, бо ну, я бачив його молитовну поставу, я бачив його таке, що він горів тим служінням для людей, що він жертвувався для людей. І це мене захоплювало його поставі. В принципі, коли я йшов до монастиря, в мене не було якоїсь такої, знаєте, програми, чи такого якогось бачення, що я буду робити в монастирі, чим я буду займатися в монастирі. Чи я навіть не думав, що ідучи до монастиря, що я колись стану священником. Але перебуваючи вже в монастирі, розпочинаючи навчання, студії, ну, це вже далі якби спонукало мене до того, що я прийняв і священичий стан, ось, і виконував цей стан, жив цим священством також в монастирі, перебуваючи в монастирі.
Ви знаєте, от діти Києва скажуть, що 90-ті роки у них асоціюються з, можливо, найважчими роками за незалежну історію України. Безгріщя, рекетирство, багато смертей, стрільба буквально на вулиці між різними злочинними групуваннями. Це було щось страшне. Біле братство в 93-му, 4-му, 5-му роках, оця жахлива секта підводила якусь риску під тим розбратом, який був тоді в країні. Ці купони, коли за, не знаю, одну сумку грошей тих купонів можна купити було кілограм бананів, так? І ну, просто щось жахливе, нічого такого гарного згадати важкувато, так? І засилля якоїсь такої фейкової літератури, якихось книжок езотеричних, там, окультних і так далі, і тому подібне. Оце те, чим пам'ятають в Києві ці 90-ті роки, особливо першу їх половину. А чим пам'ятні 90-ті, от саме в краю, з якого ви родом?
Ну, для мене, я кажу, для мене дуже важливі роки були 3 роки мого навчання в цьому греко-католицькому ліцеї Клементія Шептицького. Це для мене, воно дуже позитивне враження склало. От це навчання, ця атмосфера, яка була в стінах цього закладу, тому що це якби був 3 роки, вже якби 10-11 клас, але також з додатковими предметами, бо ми там також вивчали і історію церкви, християнську етику, навіть богослов'я, там догматичне, моральне, трошки нам розповідали про ці речі. Тобто ми здавали навіть певні екзамени з тих предметів. Присутність в цьому ліцеї священників, сестер, монахинь. Це було для нас таким, знаєте, можна сказати, духовним життям, яке десь от про ці речі, які ви розказуєте, там проблеми, які були, для нас дітей, що можна сказати, в той час, воно якось перекривало. Звичайно, що в сім'ї, що відчувалося також певна нужда, відчувалося оці всі проблеми, про яких ви їх назвали. Але оця атмосфера, яка панувала в цьому греко-католицькому ліцею Клементія Шептицького, це був такий оазис якоїсь такої доброти, поваги, Божої присутності, можна сказати. Це для мене були дуже гарні часи мого навчання в цьому ліцеї.
Я спілкувався з дуже багатьма священниками і єпископами на тему покликання, і якщо проводити такий маленький соціологічний в цьому напрямку зріз, то можна сказати, що найтрадиційнішим і найчастішим проблемним так питанням в тому зрізі, що як сказати про свій вибір стати священником, тут виграє одна відповідь, що найважче було сказати про свій вибір священника майбутнього батькам. Чи можете підтвердити цю соціологічну овертюру?
Мої батьки, вони десь думали про те, що коли я навчався в ліцею, що, можливо, моїм наступним кроком буде те, що я піду вчитися у єпархіальну семінарію. Я їм нічого не розповідав, що я буду робити після ліцею, куди я йду. Якось так розмови конкретно про це не заходили, але вже коли я закінчував ліцей і вже прийшла пора екзаменів, ми готувалися до випускних екзаменів. І одного вечора ми так сидимо вдома, і я розказую, що от сьогодні там мій однокласник подав документи у семінарію, бо сьогодні є останній день подачі документів. Uh-huh. А мої батьки так дивляться на мене і кажуть: «А чому ти не подав документів? Що сталося? Що трапилось, що ти не подаєш документів до семінарії?» А я їм відповідаю, що я вирішив, що я йду до монастиря, що я хочу жити в монастирі, хочу статися монахом. Вони були такі розбиті цією новиною. Вони цей вечір якось мовчали, навіть так не дуже говорили, вони якось такі були і то засмучені, і то такі, не знали, що мені сказати також, що мені відповісти на на цю новину, яку я їм сказав. Але з часом вони до цього звикли, знаєте, і вони зараз також дякують Богові, вже коли я навіть перебував в монастирі, за це покликання і за те, що в них син також був в монастирі, тобто є в монастирі, є священником, монахом, і вони десь тішаться також тим покликанням.
Вони пробували вас відмовити від
цього? Ніколи. Угу. Ніколи. Тобто мої батьки, вони не відмовляли мене. Вони, може, так з мовчанням десь переживали, десь думали, як це буде, як я буду проводити це життя монаше, як воно буде проходити. Але вже пізніше, як я закінчував навчання, став священником, то вони тільки дякували Богові і тішилися, що їхній син є в монастирі.
А чи маєте братів або сестер ваше преосвященство?
Так, в мене є ще дві сестри і один брат.
І чим вони займаються?
Вони займаються, тобто, своїми роботами ходять, кожен має якусь свою справу, має якусь свою працю, і так працюють.
Мають сім'ї свої, так?
Так, сестри вже є заміжні, брат ще ні, але так, вони якось собі дають раду в цьому житті.
А ваше Преосвященство, ви потім після трьохрічного навчання в редемптористській семінарії поступили в Інсбруцький університет?
Ні, це не редемптористська семінарія. Це був український греко-католицький ліцей, який це було такий заклад у Львові, де ніби також готували для, тобто, що закінчивши цей ліцей, якби була можливість отримати таку спеціальність катехита, бути катехітом у школі. Ось. І після закінчення цього ліцею, хтось ставав катехітом, хтось поступав у Львівську на той час Богословську академію, що пізніше стала також Українським католицьким університетом.
Студії в Інсбруцькому університеті в Австрії. Ось ви там провчилися близько 8 років. Розкажіть, будь ласка, чим вам запам'ятався цей час?
Ну, це був такий гарний час для мене. І також дякую Богові за ту можливість пізнати культуру іншої держави. Але передовсім я дуже вдячний спільноті редемптористів, в якій ми тоді жили. Тобто в Інсбруку також є спільнота наших співбратів. І цей теплий прийом і це перебування в цій спільноті, це також, знаєте, це такий, така, був свого роду те, що ми ходили на університет, щоб вчитися, там здобувати певні студії. Але можу також з вдячністю сказати, що такий життєвий університет ми переживали в цій спільноті редемптористів, в нашій спільноті в Інсбруку. Тобто це був такий гарний час в моєму житті, гарний період.
Скільки мов вам довелося вивчити, щоб слухати лекції в цьому університеті?
Ну, виклади там відбувалися не німецькою мовою. Тобто спочатку прийшлося трошки вивчити мову, щоб можна було здавати екзамени, писати. Тобто все відбувалося не німецькою мовою.
Наскільки вона вам важко давалася?
Спочатку не було це просто. Але потім, знаєте, якщо живеш в середовищі, якщо читаєш, якщо спілкуєшся з людьми, воно і приходить поволі.
Тобто ви досконало знаєте німецьку мову? То можна зробити висновок?
Розумію добре. Може, вже з часом і забулося, знаєте, бо зараз немає можливості спілкуватися. Але так, даю собі раду.
Ваше Преосвященство, після висвячення ви душпастирювали у Вінниці, так? Тобто повернулися з Австрії в Україну. Скажіть, будь ласка, що ви відчули, коли повернулися в рідний край? Чи важко вам було повертатися в рідні пенати?
Повертатися не було важко, тому що, тобто, ніколи контакту з Україною не втрачалося, і завжди на канікули приїжджалося, і як бувши студентом, також на практику на стоїтелі нас відправляли. Так що це не було таким складним, скажімо, адаптуванням до тих реалій в Україні. Єдине, що, можливо, як ставши священником, певно, були певні виклики, бо потрібно було вчитися і проповідництва, і потрібно було вчитися, як давати собі раду з людьми, бо різні також люди до священника приходять. Але це був такий гарний час, знаєте, також за це дякую Богові.
Багато священників розповідали мені, що в молодих нововисвячених, свіжовисвячених священників є одна така вада, така дуже конкретна, радикальна тяга до євангелізації, тобто тяга навернути всіх і одразу так от вбити буквально в голови євангельське слово. І на ці граблі часто багато хто находить. Чи минула вас ця чаша?
Це таке запитання, знаєте, я навіть я щось ніколи про це не задумувався. От я чую від вас таке вперше.
Тобто ви одразу були розважливим.
Ну, я не знаю розважливим. Тобто, знаєте, якщо переді мною стоїть якесь завдання, виклик, це, ну, тим більше, якщо ти цього ніколи не робив, ну, це не є так просто. Це не є так просто. Але якщо крок за кроком ступати, йти, то Господь допомагає, Господь благословляє.
Але я дивлюсь, що ви потім стали капеланом. Яким це, чином це сталося?
Ну, так, бо після Вінниці я ще служив 4 роки настоятелем та ігуменом в нашому монастирі в Кохавино. І після того, як провінційна рада призначила мене в 2014 році на служіння до Чернігова, то тут також від нашої парафії проводиться в'язничне служіння. Тобто, що ми відвідуємо жіночу колонію і також маємо нагоду відвідувати довічно ув'язнених в Новгород-Сіверському.
Щось було таке, що вас якби шокувало чи так інформувало, що було вам, ну, особливо так прийняти важко з того, що ви побачили в жіночих колоніях?
Ну, коли я дізнався про це, що мені прийдеться ходити до в'язнів, я, ну, мав якийсь такий страх в серці в тому, ну, як себе там поводити, що цим людям говорити, які сподівання в тих людей є по відношенню до священника. І знаєте, коли починаєш ходити до таких установ, це таке враження, що Дух Святий відкриває щось для тебе, таке щось незвичайне, що ти починаєш якби радіти тим служінням, що є така можливість ходити в такі установи. І, знаєте, я часом так десь відчував на собі, що і вже там довший час, ну, з різних причин, що не вдалося побувати в колонії жіночій там, чи поїхати до вічно ув'язнених, якась така туга в серці, що ти туди не пішов, що ти там не поділився з ними, чи ти не побув з тими людьми. Ось, і це є, направду, дуже потрібне служіння в церкві. Не тільки, скажімо, його можуть виконувати священники, але кожен може посвятитися якось своїм часом, чи якимись своїми такими талантами, чи якимись матеріальними речами для тих людей. Бо, направду, люди, які перебувають в тих установах, ну, вони є так, спраглі Божого Слова, це дуже, бо часом вони відчуваються такими покинутими. Відчуваються такими, що їх ніхто не сприймає, чи їхні, ну, що вони якось є так на маргінесі суспільства, в якому ми живемо. Але коли ти приходиш, вони приймають тебе такого, який ти є. І що важливо, я що для себе також десь відкрив, що оця боязнь, яку я мав на початку, така непевність, ну, вона мені показала, що люди, до яких ти йдеш, особливо от в тих місцях позбавлення волі, що це є ті самі люди. Тобто, що часом, знаєте, в нас може бути такий шаблон. От хтось є там ув'язний, хтось там за якісь злочини, за якесь таке недобре життя. Але це також людина, і ти йдеш з тим, що Бог тобі говорить до людини, до якої він тебе посилає, де б ти не був. Це дуже цікаве таке пережиття. Пережиття от відвідування тих місць позбавлення волі.
А хто саме по злочинам знаходиться в цих місцях позбавлення волі? Там важкі злочини, чи такі легкі, чи там є вбивці і так далі, тому подібне?
Ну, бачите, є різні люди за різні злочини. Тобто, знаєте, коли капелан приходить у в'язницю, ну, я так для себе завжди такого принципу дотримуюся і також всім раджу, що я ніколи не розпитую про те, за що сидить людина.
Ага.
Ніколи. Тобто, це для мене є навіть не цікаво. Для мене є важливо те, щоб ця людина, щоб вона десь запізнавшись з Христом, щоб вона отримала мир в своє серце. А за що людина сидить, за які злочини, що вона вчинила в своєму житті? Тобто для мене воно мені щось не дуже цікавило. Єдине, що звичайно, що бувають такі випадки, і це дуже, дуже, що часом людина сама деколи от розказує про те, що сталося в її житті. Ну, але це залишається, знаєте, таємниця розмови, таємниця сповіді, таємниця такої приватної розмови.
Таїнство сповіді набагато важче відбувається з такими людьми, які пережили в своєму житті ось такі жахіття?
Я би не сказав. Тобто, якщо людину приготувати, якщо з людиною спілкуватися, це не має різниці. Тобто, бо кожен з нас є людиною, кожен з нас робить якусь помилку в своєму житті. Я щось такого не відчував. Тобто, як зі сторони священника, звичайно, що буває, що дуже багато часу інколи потрібно, щоб приготувати людину до цього таїнства, щоб десь людина відкрила своє серце на ту Божу присутність, на ту зміну, яку Господь дарує людині. Ось це часом, то це потребує часу, це потребує певного зусилля. Але так, зі сторони священника, це не відіграє ніякої ролі.
А скажіть, будь ласка, що найбільше і найкраще змінює цих людей, які вчинили такі злочини?
Ну, я думаю, і так, як для кожної людини, є надзвичайно важливо, що в житті людини є хтось, хто каже тобі, що ти є люблений, хто каже тобі, що я тобі довіряю, тобто я вірю тобі, і те, що от цінує просто людину як таку, яку, з якою от там спілкуєшся, з якою там розмовляєш. Тобто кожен з нас цього потребує. І це також дуже відчутно в тих людях, які знаходяться, бо дуже часто оці злочини, які вчинилися в їхньому житті, це, власне, через брак чи в їхньому дитинстві, чи вже в їхньому дорослому віці, брак от цієї любові, брак цієї довіри, яку кожен з нас потребує.
Ваше Преосвященство, дивіться, на завершення нашої програми у нас 5-хвилинний бліц приготував спеціально для вас. Бліц – це означає, що короткі запитання і не дуже короткі відповіді, але які мають вміщатися там в одне-два речення. Готові, Ваше Преосвященство?
Ну, будь ласка.
Отож, перше запитання – найпам'ятніший день вашого життя?
Мої вічні обіти.
Добре, далі йдемо. А три якості, якими має володіти священник, ну і єпископ, на ваш погляд?
Ну, найперше, це те, що він повинен любити. Це перше і, думаю, найосновніше. Він повинен також іти на певні жертви, чи бути готовим на певні жертви в своєму житті, заради тих, до кого він є посланий. Ну і третє, це також те, що от таке уповання на Господа Бога, що всі наші людські сили, вони дуже слабкі самі в собі. Лише з Божою силою ми є міцні, сильні і з Господом Богом можемо подолати все.
Чи існують такі події в вашому житті, які б ви хотіли змінити?
Ну, знаєте, те, що відбулося в минулому, ми його назад не повернемо. Ми завжди повинні дивитися на те, що я маю зробити сьогодні, і що, може, чекає мене в майбутньому, і щоб просто це ніколи більше не повторилося.
Чи є щось таке в вашому житті, що вас дуже сильно загартувало?
Дуже сильно загартувало. Ну, знаєте, я думаю, що кожна людина через ціле своє життя от вчиться цього гарту. Тобто, тому що ми не можемо сказати, що на сьогодні день є загартований в тому чи в іншому. Тому що завжди перед нами, тобто кожна людина стоїть перед вибором. І цей вибір кожного дня ми робимо. І тому, якщо йдеться от про це вибір цього добра, то таке гартування це стосується кожного дня, що ми кожен день маємо казати, що я стою на сторону добра, а уникати всякого зла.
Кожен єпископ вибирає собі гасло на єпископський герб. Чи ви його вибрали і як воно звучатиме?
Це якраз є в процесі. Я думаю, що вже от цими днями, я думаю, що це дійде до кінця. І коли появиться герб, коли появиться, також і з'явиться вже це гасло. Тому я думаю, що за декілька днів ми всі про це дізнаємося.
А зустріч з якими єрархами Української греко-католицької церкви чи, можливо, інших конфесій вам впали в серце і душу найбільше?
З українськими єрархами? Ну, звичайно, що є певні спілкування з моїми співбратами, які також є з нашого згромадження. Це владика Богдан Дзюрах, з яким я також дуже дякую за таку духовну підтримку, за таку духовну пораду, до якого я звертаюся, який також готовий мене вислухати, прийняти, допомогти, підказати. Ну, звичайно, блаженнішому Святославові за його слово підтримки, за його таку науку. Я також дуже вдячний.
Як ви бачите своє служіння в єпископському сані?
Зараз ніяк. Тобто, знаєте, я зараз стою перед тим служінням, ніколи цього не виконував, не знаю, що мене чекає. Я є як єпископ-помічник, і я десь так розположую своє серце до того, що от, якщо я є поставлений для допомоги владиці Михаїлу Колтуну і його розпорядження, тобто його бажання, його підказка, це для мене буде те, що десь я буду також виконувати в своєму єпископському служінні.
Улюблене місце в Зарваниці.
В Зарваниці улюблене місце?
В Зарваниці.
Улюблене місце в Зарваниці?
Так.
То треба подумати, я щось там ніколи не про це не...
На то воно і бліц.
Це на то воно, це... Ну, мені дуже подобається оцей новий собор. І звичайно, оця площа, коли збирається люд Божий, коли отак багато людей приходить на цю площу до Зарваниці. І от це таке враження, як от Пресвята Богородиця всіх нас якби єднає, і ми маємо таку можливість, щоб до неї звертатися як церква, як зібрання Божого люду і прославляти Господа Бога і Його непорочну матір.
Скільки разів купалися в купелі Святої Анни?
Ну, я навіть не пригадую. Ну, може, рази три. Більше, певно, ні.
Улюблене місце списання?
Улюблене місце списання. Мені дуже подобається, звичайно, оце розмова Воскреслого Христа з Петром. Дуже також ти перечитую це місце, воно мені так...
Про любов, так? Да?
Про любов, так. Петре, чи любиш мене?
І останні два запитання. Як би ви хотіли померти?
Не знаю. Я не можу на це відповісти, тому що це є таємниця Божа і... Це хай діється Божа воля. Звичайно, що, знаєте, є така добра християнська традиція, така християнська духовність молитися за добру смерть. І в нашій східній традиції ми кожної літургії молимось про це, щоб доброї кончини подай нам Господи. Я думаю, це нехай залишиться вже в руках Божих.
Людину, яку ви найчастіше згадуєте?
людина, яку я найчастіше згадую.
Так.
Це, може, мої батьки.
І останнє запитання. Опинившися перед очима Бога, що б ви йому сказали?
Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
Ну що ж, дорогі слухачі, це був єпископ-номінат Сокальсько-Жовківської єпархії владика Петро Лоза в програмі «Голос народу, голос Божий». Ми вас ще раз вітаємо з призначенням, зичимо всіх благ і сподіваємося також на скору зустріч з вами в ефірі Радіо Марія. Велика вам подяка, ваше Преосвященство.
Щиро вам також дякую і також дякую за цю нагоду з вами поспілкуватися і також хочу попросити всіх, якщо хтось десь буде на своїй приватній молитві, також коротенько згадати раба Божого Петра за це його служіння, яке Господь для нього дав, для того, щоб, власне, церква розвивалася для добра і розвитку цього Божого діла церкви Господньої.
Ваше Преосвященство, у нас є дуже гарна традиція, коли у нас в ефірі на Радіо Марія є єпископи, ми просимо їх уділити благословення для наших слухачів. Просимо також вас.
Нехай благословить всіх нас Господь, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
Амінь. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.